1. Ons gaan vanaf vers 1 lees vanoggend. Ek het voordat ek weg is, wat ons Zambie het, het ons gesels rondom geestelike groei. Hoe stap ons saam met iemand? Wanneer wandel ons? Wanneer hardloop ons? En ek het net weer eens hier afgelope tyd nou in Zambie besef, daar's ou waarhede wat ons somtyds moet gaan afstof en weer na kyk. Is altyd gesond om uit jou omgewing uit te kom, om te kyk hoe doen ander kinders van die Here dit? En dan terug te kom en in jou eie lewe te kyk en sê, Here, maar miskien kry ons dit hier reg, hoekom nie? En daarom wil ek vanoggend gesels rondom my tema as omgewing vir geestelike groei. Ek wil 3 beginsels hier uithaal wat ek glo wat nie onbekend is by u nie, maar wat ons moet seker maak altyd wordig is in ons lewe om seker te maak ons skep die omgewing. Sien, God kan die saad laat groei. Hy is die enigste een vanoggend wat die saad laat groei. Maar ek en u kan die natmaak doen, ons kan die grond voorberei, ons kan al goed doen, die omgewing skep, die groei word gebring deur God, let wel. En om onsself so te positioneer, sodat ons optimaal groei. Psalm 1 van vers 1 sê, welgelukzalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose nie, en nie staan op die weg van die sondaars, en nie sit in die kring van die spotters nie. Maar sy behaas in die wet van die Here, en hy oordink sy wet dag en nag. En hy sal wees as 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie, en alles wat hy doen voer hy voorspoedig uit. Is een van my gunsteling gedeeltes in die Bybel, omdat dit spreek van ons verhouding glo ek met God, dat ons by 'n plek moet kom waar soos 'n boom is wat geplant is by waterstrome, waar ons blare nooit verwelk nie, soos die Bybel hier sê, of verdor nie. Waar ons vrug dra op die regte tyd. Met ander woorde, ons is by 'n plek waar ons verhouding met God gesond is, waar daar geestelike groei in my verhouding is. Want dit is moontlik om by die rivier te staan en nie vrugte te dra nie. Dis moontlik om by die rivier te staan en somtyds lyk die blare maar bietjie droog. Ek wil vanoggend sê die rivier is hier by ons en ons moet seker maak ons doen alles sodat ons die vrug kan dra. Jy weet, ek kom terug van Zambie die afgelope week in Rundu waar ons uitgereik het. En uit die aard van die saak is mens baie aangeraak deur die ervaring wat jy daar gehad het. Dit was 'n afspraak met die Here. Dit is nie maar net 'n lekker uitreik waar ons al die mooi goed gaan sien het nie. Maar werklik waar 'n afspraak met die Here en jy kyk na al die kairos oomblikke wat ons gehad het, goddelike oomblikke wat God geskep het daar. En laat jou dink oor baie goed, jy weet. Ek het weer eens hierdie week besef dat Engels praat ons van contentment, vergenoegdheid in Afrikaans. Dat die vlakke van vergenoegdheid so verskil in die lewe. Jy sien, party van ons kla oor warm water. Die water is nie warm nie, die geyser is stik en wat ook al. Ander kla, hulle het dalk nie water nie. Party van ons kla omdat hy nie vanaand die vleis of die steak op die bord het nie. En ander kla dalk as daar nie pap in die bord is nie. En ek wonder soms, jy weet, as die Here ons moet toelaat om net so vir een dag langs om te sit en te sit te luister na die gebede wat inkom, elke dag, van sy kinders af. Die verskillende versoeke wat moet inkom, in die liggaam, in die hele breë prentjie, jy weet. Hoe verskil dit soms, jy weet. Wat ek voel, ek het nodig, en wat my broer dalk voel, hy het nodig, en wat is ek geregtig op, en jy weet, met alle respek gesê, hoe dit verskil. Maar tog deur dit alles hardloop haar goue lyn en ek wil gesels rondom die beginsels wat vir ons geld sowel as vir hulle miskien aan die ander kant van die draad waar ons soms voel daar's gelowiges wat dalk swaarder kry, die gelowiges in China wat vanoggend nie die geloofsvryheid het wat ons het hier of die gelowiges in Zambië waar ons was of waar ook al in Afrika waar ons dalk vanoggend sit in 'n ander seëning, 'n finansiëel, materieel, watter sy dit ook mag wees. Is daar tog sekere beginsels wat deur hardloop hier. En heel eerstens wil ek met u gesels beginsel nommer 1 wat ek na u toe wil gooi vanoggend en ek gaan dit gooi in 'n vraag eerstens is hoe voel jy vanoggend oor die broer en suster langs jou? Is jy vanoggend opgewonde oor jou broer of jou suster. Kan jy in jou hart sê vanoggend jy's opgewonde oor wat plaasvind hier net in ons konteks. Ons praat van Sofa Swakopmund waar die Here jou geplant het. Hoe voel jy oor die leierskap vanoggend? Want die heel eerste beginsel wat ek wil uitlig hier vanoggend is vir my en u om te groei geestelik optimaal gaan dit bepaal of ek my hart kan posisioneer op die regte plek. As my hart nie by 'n plek is waar hy reg geposisioneer is, met ander woorde, as ek nie kan opgewonde raak waar ek nou is nie. Met ander woorde, dis so maklik soos dit. Ek moet net daai vraag antwoord. Is daar enigiets waaroor ek nie nou opgewonde is reg in hierdie konteks en hierdie vier mure waar God my geplant het nie? Daar iemand as jy en daai persoon dink jy, weet jy, wanneer wil die Here eintlik daar werk? Want kans is goed as my hart nie warm is teenoor daai persoon nie of jou hart is nie warm teenoor my nie of myne teenoor jou nie, dan is daar 'n afbreek wat plaasvind. En ek kan vir jou vanoggend sê die Spreuke sê Salomo sê bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Spreuke 4 vers 23. Sien, Salomo het verstaan een ding. Daar's een plek waar dit inkom, is die hart. Dis waarom hy sê bewaak. Jy bewaak jou hart. Met ander woorde, jy beskerm hom. Maar ek wil vir jou sê die duiwel is gedurig deur besig om te kyk waar kan hy inbreek. Waar kan hy net ietsie saai dat jy net kan kwaad raak vir hierdie ene en dan soos is in Engels of in Griekse woord vir byt of offense is 'n lokaas. Satan sit sy lokaas daar buite uit. Net sodat jy daai aasie vat, dit eet en dan is ons harte nie meer by 'n plek waar ons een is nie. Waar ons nie warm is nie. Waar daai ietsie daar aan die agterkop. Jy weet net, weet jy ons het nog nie oor hierdie goed gesels nie, maar daar's iets wat my eintlik pla. Maar kom ons los dit maar net daarso. Maar dit gaan nie net so weg nie. Tensy of ek en u moet sit of wie ook al met wie ons die probleem het, ons moet sit en gesels daaroor en sê, weet jy, ek is teleurgestel of dit het gebeur en dit of ek wil vir jou vanoggend om vergifnis vra, wat ook al. Of miskien in jou binnekamer met God. Weet daai broer van jou nooit dat jy eintlik kwaad is vir hom. Jy dra hierdie ding nie. Baie keer, en dis die snaakse, ons loop baie keer met hierdie goed in ons harte en die ander persoon weet van niks nie. Hy gaan aan asof die lewe normaal is. En ek loop hier in hierdie vange, in hierdie plek. Hier, as ek kom sien, dan wil ek net. Totdat ek by die plek kom en ek kan neerlê. Sê, Here, weet jy, ja, soos Dawid gesê, die een wat langs my gesit het, die een die naaste aan my, het my teleurgestel. En kerk, as jy die perfekte plek vind, of die perfekte kerk, hulle sê, as jy die perfekte kerk gevind het, moet asseblief nie aansluit nie, want jy gaan dit dalk spoil. Ha? Want ons almal is gebroken. Ons almal is by 'n plek waar ons in wording is, na Christus se beeld. Ons het altyd 'n verwagting om kerk, want ons is nou almal Christene, ons is almal kinders van die Here. Kan nie glo iemand tree so op nie. Kan nie glo hy doen dit nie. En dan kom dit weer terug na wat ons 2 weke, 3 weke terug gesels het oor hom. By 'n plek te kom om te sien wat God sien. Te sien hoe kyk God na daai broer van my. Het God nog genade? Wel dan Here, as U nou genade het, dan moet ek ook genade hê. En dan moet ek net my hart by 'n plek kom wat ek ook kan warm raak weer. Sien, ons het almal verskillende roepinge, verskillende persoonlikhede, verskillende visies. En nou roep die Here ons bymekaar en sê hy kyk hardloop saam in hierdie wedloop. Ek het vir u oggend sê dis moontlik om vanoggend oorlog toe te gaan, die oorlog te wen met verskillende roepinge, met verskillende persoonlikhede, solank ons harte net by een plek is. As ons kan sien wanneer iemand iets sê, maar kan sy hart sien in dit, dan is dit moontlik om oorlog toe te gaan en te wen. Party van ons is vanoggend die manne wat die kanonne skiet. En party vanoggend skiet met gewere en party gooi klip. Ek wil amper sê daar's plek vir die wat verspoeg ook. Maar weet jy, in God se koninkryk is daar plek vir almal. Solank ons net ons harte by een plek en kry. As jou hart by God is en jou hart is by my en ons harte is by mekaar, dan kan ek vir jou sê dan skep dit 'n platform waar God kan, waar ons kan groei. waar God se woord bedien kan word. Waar hy ding nie in die pad staan nie. Die ons hoef nie eers te praat vanoggend oor onvergifnis nie. Ons hoor dit gereeld. Jy weet, maar baie keer loop ons in die lewe en is snaaks genoeg baie van ons daar buite is gewoonlik jy's almal vryf jou verkeerd op. Dis asof jy altyd die een is wat die lokaas vat. En heel waarskynlik is die probleem nie by die ander persoon nie. Heel waarskynlik is jy by 'n plek wat jy moet eers in jou eie lewe gaan kyk. Hoekom is dit dat almal my altyd kwaad maak? Hoekom het ek altyd 'n probleem hê met almal? Want die probleem lê dalk hier by my. Ek eet dalk te maklik daai lokaas wat Satan uitsit. Almal kan nie verkeerd wees nie. Almal kan nie 'n probleem met my hê nie. Dan moet ek by 'n plek kom en sê Here, kom ek ondersoek my hart. Is my hart by 'n gesonde plek? Jy sien ons hart net soos ons liggaam nodig is om ons hart moet klop. Is jou hart en jou geestelike verhouding die belangrikste? Is jou hart nie gesond is nie, as jou hart nie klop nie, dan uiteindelik sterf jy geestelik. Dis waarom Salomo vanoggend sê: bewaak jou hart, beskerm jou hart. En ek wil vanoggend ewen so ver gaan om te sê: veg. Veg teen dit wat die duiwel bring om daar te kom inskiet, sy pile wat hy kom inskiet in ons harte, wat soms seer is met die woorde wat ons vir mekaar sê, of hoe ons mekaar soms teleerstel. Ek het dit genoem 'n tyd terug ook, en jy weet, ons oordeel baie maklik ander op grond van hulle dade. Maar wanneer dit kom na my kant toe, dan oordeel ek myself op grond van my intensies. Nee, jy moet dan met jou hart verstaan, hoekom het ek dit gedoen. Maar my broer en my suster, hom stryk ons mekaar op wat jy nou gesien het in die natuurlike. In plaas van om 'n 10, en ek onthou dit, ek het 'n sieke 10, meer is dit, lank terug, het preek geluister, is die pastoor hier in Henties Baai, een keer in Keetmanshoop om preek. En ek sal dit vir altyd onthou. Hy het gesê, mense kom ons kies om 'n 10 op iemand se kop te sit. Hierdie 1 uit 10, 2 uit 10, 3 uit 10. Kies altyd om die beste van almal te glo. Kies altyd om te midde van wat jy hier in die binnekant voel, sê Here, ek gee hierdie persoon die voordeel van die twyfel. En as die teleurstelling dalk kom, wat heel waarskynlik gaan kom, dan deel ons maar daarmee. Dan wag ons maar vir God om vir ons genade te gee om hierdie ding op. Maar ons loop hier deur die lewe, altyd wonder, wat het hierdie een weer in sy moue? Waarom? Wat is hy nou weer besig hierso? Want ons raak soos 'n spesies en ons harte kan nooit nader mekaar. Ons kan nie mekaar vertrou nie. En baie keer as ons gebyt is, sê hulle, dan is it once bitten twice shy. Maar baie keer moet ons by daai plek kom wat ons moet leer om weer te vertrou, leer om ons harte weer oop te maak. Liefde is die enigste. Jy kan nie lief hê as jy nie bereid is om seer te kry nie. Ware liefde vra dit van my en jou. Dis wat met hom gebeur het. Hy het homself oopgemaak. Wat het ons gedoen? Ons het hom eintlik maar net teleurgestel. Maar tog het hy weer uitgereik. Tog is sy liefde, sy genade elke dag daarsel. En roep dit vir my en jou ook om elke dag by daai plek te wees van weer begin en 'n skoon bladsy en sê, weet jy, God gee vir my genade. So kom ons werk in hierdie, kom ek hou my hart teenoor die leierskap, kom ek hou my hart teenoor myself, kom ek hou my hart skoon teenoor my man, teenoor my vrou, my baas waar ek werk. Om alle opsigte vanoggend wil God hê daardie hart moet skoon. Daai area moet skoon bly. 1 Samuel 10 vers 26 sê, en Saul het ook na sy huis gegaan in Gibea, en die helde wie se hart God geroer het, het met hom saamgegaan. Wat gebeur as God my en jou hart roer, soos ons lees in 1 Samuel 10 vers 26, dan raak ons een met God. Ons harte kom by 'n plek waar ons een raak, en uiteindelik is ons almal dieselfde visie, dieselfde begeerte het, om een hart met hom te hê, dan raak ons harte ook een. Dan kom ons ook by 'n plek waar ons op dieselfde bladsy is, waar ons dinge kan doen bonatuurlike, waar ons soveel kan vermag daar buite, want ons harte is by een plek. Jy sien Dawid was nie net 'n suksesvolle slingerveld nie, of kom ek sê dit so, 'n soldaat nie. Die geheim was nie omdat hy geweet het net hoe om die slingerveld te gooi, hoeveel klippe, hoe swaar die klip moet wees, of hoe rond met die klip wees, en hy gaan vir Goliat hier tref, of wat nie. As jy die storie lees in sy verhaal, die rede hoekom Dawid grotendeel soveel sukses vermag het, was die manne wat rondom hom was. Daardie 400 the brave men. Want elkeen het 'n verskillende roeping gehad, maar hulle harte was een. Hulle was by 'n plek, ons is saam met Dawid, ons is hier vir mekaar en ons is een pad, ons is op een pad, ons is op een missie. En as daar iets is waaroor dit dan praat ons daaroor. Dan maak ons seker ons harte is by een plek. Dawid kom by 'n plek en dan sit Dawid daar so en dan sê Dors sê Dawid, as ek maar net van Bethlehem se water 'n bietjie kan drink. En as daar drie manne wat tot die uiterste gaan. Eindelik 'n probleem net daar is. Die water is daar waar die Filistyne is. Filistyne reg in die middel van die Filistyne se kamp. En drie manne sê, weet jy, ons sal tot die uiterste gaan om daai water te kry vir jou. Ek wil vanoggend sê, wanneer ons by daai plek is wat ons harte een is, dan gaan ons tot die uiterstes vir mekaar. Ons is bereid om deur die oorlog te stap en saam te stap en sê, weet jy, ek veg saam met jou vanoggend, want my hart is by jou hart. Ek is hier om saam met jou te stap tot die einde toe. En Dawid het die water op die einde van die dag gedrink. Maar dit is so 'n mooi teken. En dit werk vanoggend, ek wil vir julle sê, die werk dieselfde in jou huwelik. As jou hart nie warm is, of daar's iets, dan kan jy nie eintlik stap nie. Ek en jy weet dit vanoggend. Ons moet daar goed veg. Jy moet veg om daai plek te behou in jou man of jou vrou se hart gedurig deur. Want as daar een plek is waar Satan vanoggend dit wil afbreek en waar jy wil begin, is dit by die huwelik. Waar hy die pyl inskiet, waar die teleurstelling kom, waar hy goed kom en ons hier oor dit praat hier en dit hoop op. En wanneer soms in die oorlogtye moet ingaan in ons huwelik en ons harte is nie warm nie, dan wil ek vir julle sê dan is daar 'n rooi sone, 'n gevaarsone. Want ons verstaan nie mekaar se harte nie. Ons praat nie mekaar se taal nie. En dis in daai tye wanneer ons in oorlog is, wanneer ons eintlik moet weet hoe mekaar se harte is, want dan is daar nie tyd vir praat nie. Dan is daar nie tyd om die vuur te sit en sê, weet jy, kom ons gesels nou daaroor nie. So maak seker vanoggend dat jy op dieselfde bladsy kom. So wanneer die oorlogtyd kom, wanneer die aanslag kom, dan weer ons dit maklik af, want dan is daar nie tyd om te gesels nie. Dan trek die koels boor ons koppe en ons moet skuilings soek en ons moet skiet. En dan kan ek nie vir jou nou verduidelik, hoekom luister hierso, hoekom ek nou eintlik gesê het jy moet daar agter die bos gaan wegkruip nie is omdat die vyand van daai kant af kom nie. Maar as ons by 'n plek kom waar ons onsself voorberei, waar ons harte by een is, wanneer daai tye kom, dan werk ons soos 'n masjien. Ek weet, ek is net hier, ek moet die klip gooi. Ek gooi daai man in die klip. En hierdie ene sê is ek skiet. Maar ons saam is op een plek. Ons het verskillende roepinge, maar ons beweeg in een rigting. Ons het een visie. Koninkryk, laat die koninkryk van God kom. Tweedens, vanoggend Lukas 13 vers 34 tot 35 sê: "O Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en die wat na jou gestuur is stenig. Hoe dikwels wou ek jou kinders bymekaar maak soos 'n hen haar eikens onder die vlerke en julle wou nie. Kyk, julle huis word vir julle woes gelaat, voorwaar ek sê vir julle dat julle sekerlik, dat julle my sekerlik nie sal sien totdat die dag kom. Luister na wat hy sê. Wanneer julle sal sê, geseend is hy wat kom in die naam van die Here." En dit bring beginsel 2 vanoggend uit. Ons vermoë eerstens, ons vermoë om ons hart te posisioneer binne die liggaam, binne enige eenheid wat God daar geplaas het. Tweedens, ons vermoë om te ontvang. En in Engels gebruik ek die woord celebrate. Ek weet nie wat is dit in Afrikaans om dit te mekaar te vier. Ek sê net nie vir my nie, maar ek hoop ek kry die boodskap oor vanoggend. Om die mense wat God rondom jou en kyk na die mense vanoggend wat rondom jou gaan. Ek wil vir jou vanoggend sê, hulle is daar geplaas met 'n rede. Ons het hierdie afgelope week net weer gesien dat hierdie mense een ding verstaan en dis om te ontvang. Die Bybel sê hierso: geseend is jy as jy kan sê Here, of geseend is hy wat kom in die naam van die Here. Elkeen vanoggend wat kom in die naam van die Here, gesalfde van die Here, geseën is gestuur deur God. En ek en jy moet ons oë oopmaak. Maar Jesus kom en sê Jesus oor Jerusalem: "O Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak." Ek wil vanoggend sê ons maak dood deur net met ons woorde hoe ons van mekaar praat. Dan sê jou huis is woes en leeg. As ons so van mekaar praat, as ons die profete so afskiet, of die geseëndes, die wat kom in die naam van die Here, wil ek vir jou sê, jou huis gaan woes en leeg wees. gaan 'n plek wees waar God se teenwoordigheid nie is nie. God kan nie in so 'n plek, in so 'n omgewing van negatiewe waar die pyle uitgaan nie. Ons is by 'n plek waar ons mekaar ontvang. Johannes 13 vers 20 sê, voorwaar ek sê vir julle, wie iemand ontvang wat ek stuur, ontvang my, en wie my ontvang, ontvang hom wat my gestuur het. As ons mekaar nie ontvang nie, elke gas, elke persoon wat deur ons deure stap en gestuur is in die naam van die Here, is gestuur om iets te bring. Paulus skryf in Romeine, dan sê, ek kan nie wag om by julle te kom nie. Daar's iets wat ek vir julle wil gee. Engels sê, there's an impartation I want to give. Ek wil vir julle sê, as ons oop is, Johannes 13 vers 20, as ons by 'n plek is waar ons mense kan ontvang, dan gaan ons altyd ontvang. As ons ons harte kan een maak, as ons harte kan skoon hou, en ons kan elkeen sien, ongeag hoe jonk in Christus of hoe oud in Christus, gaan ons altyd iets ontvang. Ek het hierdie week net weer eens gesien, twee beginsels wat ek wil uitlig in hierdie punt. Jy weet, ons het daar gegaan en hulle woorde was in soveel, people, they've driven 3,700 kilometers to come and share something. There must be something more here. Ek wil vir jy sê, hulle harte was by 'n plek en dit bring my by die punt wat ek wil sê, by 'n verwagting. As ek en u nie meer 'n verwagting van mekaar het nie, hoe kan ons ontvang? Ons moet 'n verwagting hê dat God iets geplaas het in jou, God iets geplaas het in my en elkeen van. En soms, ja, soms is die verwagting onrealisties. Selfs in ons baie keer dink ek in ons huwelike, dat ons onrealistiese verwagtinge van mekaar. En as daai twee nie by dieselfde plek as die skaal nie balanseer nie, die verwagting wat ek van jou as man het en hoe ons kommunikeer en verwagting wat jy van my het, as daai twee nie by mekaar kan uitkom nie, dan het ons 'n probleem. Dan begin ons harte uiteindelik by 'n plek kom wat ons nie een is nie. Dis nie warm is van mekaar nie. Ons ontvang nie meer van mekaar nie. Selfde in die liggaam werk het, dat ons gedurig deur daardie verwagting met bestuur en seker maak as verwagting. Die tweede een, erkenning. Erken die gawe van God op daardie persoon se lewe. Erken wie God vir jou vanoggend gestuur het, jou man, jou vrou, jou kinders, jou broer en suster vanoggend in die huis. Erken dat hy is nie maar net nog 'n persoon met bruin hare of swart hare en hy lyk so en so nie. Maar hy's eintlik 'n gesalfde van die Here. Hy's 'n man en vrou wat God wil hê jy of wat jy nodig het. Jy sien, hulle vertel die storie. 'n Man genaamd Russell Conwell skryf 'n storie, Acres of Diamonds. In die boek self is so gewild, hy het omtrent 7 miljoen Amerikaanse dollar toe hy begin verkoop, 7 miljoen Amerikaanse dollar opbrengs gehad. Met daardie boek het hulle Temple Universiteit begin tot vandag toe wat hy hardloop. Maar die storie word vertel is 'n ware storie van 'n boer wat 'n plaas gekoop het en 'n dis 'n paar baie jare terug toe hulle nog met beeste geploeg het en hy bly op hierdie, ek wil amper sê, een slaapkamer huisie plaasie, kan jy self voorstel. En hy het sy beeste en so ploeg hy met die os. Hy sukkel, jy weet, daar's nie genoeg geld nie. Daar's net genoeg om die kinders aan die gang te hou of die kos op die tafel te sit. En een dag kom daar 'n reisiger verby. Hy sê vir die boer, weet jy, ek het gehoor van goed dat hulle noem diamante. En die mense kry die goed heel oral oor die wêreld, begin mense en mense raak van arm na ryk oornag, gebeur dit soos hulle hierdie goed ontdek. En die boer besluit, weet jy wat, ek gaan soek na diamante en hy verkoop sy plaas, hy verkoop die os, hy verkoop alles. En hy hou toe net so 'n bietjie geld uit vir sy vrou en sy kinders en sê, hoorie, mamma, ek is terug weer. Ek kom terug. Hier's net genoeg om vir julle te sorg. Hier's net genoeg. Ek gaan seker maak ons raak ryk. Ek gaan seker maak daar's meer in die lewe. En hy's op pad om diamante te gaan soek. Die wêreld vol, Suid-Afrika, Indië, op soek na diamante en hy eindig op in Spanje. kry niks nie. En hy's by 'n plek waar hy so terneergedruk is, so moedeloos is na jare se gesoek van niks kry nie. Absoluut by die breekpunt in sy lewe. En op daai punt spring hy in 'n rivier en hy verdrink. En die slegste of die hartseer deel van die storie is, daar was 'n ander boer wat sy plaas gekoop het. En so op 'n dag, die boer gebruik dieselfde os, dieselfde bly in dieselfde huis, gebruik dieselfde ploeg en al wat hy doen is hy ploeg maar net die land. En op 'n dag tel hy so 'n swart klip op. En in Engels sê dit, ek sal dit in Engels sê, in sy eie woorde, hy sê, it looked like the rainbow is imprisoned in the stone. En hy vat die stuk klip en hy sit hom daar op sy kaggel daar bo op neer. En so na 'n paar dae toe kom die pastoor daar verby, want hy het gehoor daar's 'n nuwe boer in die kontry. En hulle gesels en hoor dit tussen daaitjies en die pastoor sit so oomblik en hy kyk so, hy sê, wat is dit daai? Hy sê, ek was 'n juwelier voordat ek besluit het om in die bediening te gaan. Hy vat die klip, hy sê, en een ding kan ek vir jou sê, hierdie is verseker 'n diamant. En die boer kyk hom, hy vra vir hom, die pastoor vra vir hom, nou waar kry jy die? Hy sê, hulle is op die land, daar's baie daarso. En dit het die storie geraak van De Beers, wat vandag die grootste, van die grootste myne is in die wêreld. Jy sien, hierdie boer het gaan soek na diamante op 'n ander plek, terwyl die diamante reg onder sy neus was. Baie keer hardloop ons na die profeet in Nigerië, of ons hardloop na daardie profeet toe, of party van ons vanoggend, ek voel dit vir jou, ek moet my vrou intreit, want daar's 'n ander diamant daar buite. Of die kerk is net nie meer hier vir my nie, ek word net nie meer geestelik gevoed nie. Terwyl God sê die diamant is hierso. Nie omdat ek hier is nie, nie omdat jy hier is nie, omdat Jesus vanoggend hier is. Nou as ek en u ons oë oopmaak, dan gaan ons besluit, dan gaan ons besef, soos die boek se naam sê, acres of diamonds, they are diamonds right under our nose. En as ons na mekaar begin kyk, dan gaan ons begin besef, God het 'n diamant hier langs my geplaas. En as ek bereid is om net 'n bietjie, weet die ding is met diamante, dit vorm nie maar net nie. Dit is 'n stuk kool wat hulle sê wat met die regte hitte en die regte druk vorm. En net God weet hoeveel nodig is. En as ek en u net by daai plek kom wat ons oë kan oopmaak en die Here kan toelaat, dan gaan jy sien in jou huwelik dat daar eintlik 'n diamant is. En daai kinders wat soms vir jou voel. Plaas van om die Heilige Gees toe te laat, die vuur van die Heilige Gees en die druk van die woord en al daai goed om die diamante voor te bring. Tussen mekaar, wanneer ons soms vir mekaar voel, dan laat ek toe dat die Here net die diamant voorbring uit daardie persoon, of my oë miskien net die donker brille afhaal, dat ek net die blink kan sien en slag, kan sien, Here, daar's iets in hierdie persoon, daar's diamante. Dis tyd dat ons begin grawe in ons eie grond en besef, God het dit hier geplaas, en as ek kan grawe en ek kan vind, dan kan ek ontvang, dan kan ek celebrate vir oggend, die diamant wat hy is. Jy sien, as die gras groener lyk aan die ander kant van die draad, dan wil ek vir jou vanoggend sê, begin gee bemesting hierdie kant. Moenie daai kant oor die draad gaan klim nie. Gooi net kunsmis aan hierdie kant van die grond. En plaas net genoeg van die Here se wat hy net doen. Uiteindelik gaan die gras begin groei aan hierdie kant van die draad weer. Hulle vertel die storie van die Amazone rivier wat in die Suid-Amerika's en dit is 100 jaar terug omtrent vertel hulle die storie van die dis in tye toe bote nog, daar was nie kommunikasie nie. Al hoe hulle moet kommunikeer het, was met vla. En hulle vertel die storie van hierdie man wat op die of hierdie groep matrose wat op 'n boot is en hulle is vir baie dae op die see. En daar waar die Amazone invloei in die see, is omtrent 80 km breed. En vir baie dae is hulle op die see en hulle kom by 'n plek wat hulle so dors is dat hulle dehydreer en hulle is wag om net dood te gaan. Haas, ons sien die land nie, ons sien niks nie. En uiteindelik kom maar 'n bootjie op die horison aan en soos hy nader kom, ek weet nie hoe wat se sein gebruik jy nie. Hulle haal die vlaggie uit en hulle waai. Hallo! Ons soek water, vars water. En die man aan die ander kant van die boot sê: "Laat sak jou emmer." En die kaptein sê: "Man, die mense het ons definitief verkeerd verstaan. Klim net bietjie hoër op." Dan skree jy weer daarvan en dan stuur jy hulle weer sy en hy sê: "Hallo, ons soek vars water." En die man aan die ander kant sê: "Laat sak jou emmer." En een matroos dink, weet jy, dis nie te werd, ek gaan dit try. En laat sak sy emmer en hy drink die water en dis vars water en jy sien, daar waar die rivier invloei in die see, stoot hy die water, doen hy dit vir 320 km, hy stoot die soutwater af. En ek vervolgens sê, baie keer, ek gaan soek is water op ander plekke, terwyl die Here vir ons vervolgens sê, laat sak net jou emmer hierso. Laat sak jou emmer in jou eie huwelik, laat sak jou emmer vanoggend in hierdie kerk waar God jou geplaas het. En dan gaan jy uitvind, daar is vars water, want Jesus is vanoggend hierso. Nie omdat ons enige ander kerk vanoggend afbreekie, maar omdat God jou en my plant met 'n rede. En ons daar goed uitwerk. Ons gaan kykie aan die kandidaat hier, want weet God het 'n roeping geplaas. Ek is hier met 'n doel. En as ek vanoggend dalk voel ek wil my tassie pak en gaan, dan sê die Here laat sak jou emmer. Selfde in my huwelik. Dan praat ons hierdie goed deur. Dan werk ons deur hierdie goeters vanoggend. Laaste storie, ek vertel baie stories vanoggend. Maar hulle vertel die storie en is ook 'n ware storie van die gaan dit net aanpas sodat ons kan identifiseer daarmee. Maar van die pa en die oupa en die oupa en die seun, oupa en die pa en die seun, dis reg. Hulle oor die kleinkind. Hulle het altyd gaan jag, takbokke gaan jag, so ek gaan dit sommer aanpas na kudu's toe, dan kan ons almal as u voel u kan makliker met 'n springbok identifiseer dan maak as dit 'n springbok. Maar anyway, hulle het elke jaar gaan jag. Dit was so instelling. En so op 'n jaar toe's oupa nou net al te oud en te swak. En die seun en sy seun gaan toe op hulle eie vir 2 weke gaan jag hulle. En hulle jag vir 2 weke en hulle kry net niks nie. Die kudu's kom net nie, hulle kry net hierdie trofee kudu wat hulle soekie. En oupa is een môre daar besig by die huis terwyl hy sy koffie maak en hy so in die kombuis staan, toe so uitkyk, toe staan daar so groot kudubil klomp draaie en hy horings. Hy kyk so na die kudu, hy sê Jehovah Jireh. God het voorsien. Dam, dam! Ek of jy vanoggend sê, baie keer gaan soek ons by die verkeerde plekke. As jy bereid is om te wag, bring God dit na jou voorstoep toe. Ons moet net by 'n plek kom wat ons kan sien. Wat ons net kan geduldig wees. Here, ek soek die diamant. Ek soek die vars water vanoggend. Ek soek die kudu vanoggend. Temas was so 'n man wat nie kon wag nie. Sê gaan lees die Bybel. Bybel sê hy het vir Paulus na agtergelaat. En Demas het gehoor van diamante op 'n ander plek. Ek dink baie keer die verlore seun het ook gehoor van die diamante in die ander land. My pa se huis is daar nie meer diamante nie. Partykeer wil jy duiwel daai in jou kop kom smokkel. Gaan kyk aan 'n kandidaat. En Demas kon miskien vandag 'n Timoteus gewees het. Ons lees nooit weer van hom in die Bybel nie. Die lef Paul, die versoek Paul, sê die woord. Baie keer vind ons uit dat daai ding wat lyk soos 'n diamant, is eintlik net 'n ou stuk kool. As ons uiteindelik by daai plek kom, waar ons deur dit alles gegaan het. My laaste punt, ek wil vinnig en ek wil klaarmaak. Die laaste een, die vermoë om toe te pas, om gehoorsaam te wees. 2 Timoteus 3 vers 7 sê, wat altyd leer en nooit tot die kennis van die waarheid kan kom nie. Sien, ons het baie ensiklopedieë in die liggaam van Christus. Jy ken al die antwoorde, hulle ken al die Bybelstories, hulle ken van Noag, hulle ken van Daniël, hulle ken, man, jy kan niks vertel nie. Maar wanneer dit by die toepassing kom daarvan, dan sukkel ons. En soms, ek wil vir julle sê, dis van die moeilikste ene. Ons kan al die goed weet, Paulus sê, kennis, knowledge pops up. Baie keer weet ons al die antwoorde, maar ons doen dit net nie. En ek wil vir julle sê, ons kan al die ander twee, ons kan die ander twee reg kry vanoggend. Ons kan ons harte positioneer, ons kan seker maak hoe ons voel oor mekaar, maar as ons nie met die waarheid hardloop en dit toepas in ons lewens sien, dan het ons net 'n klomp kopkennis en ons En dit raak eintlik maar net unteachable in Engels. Johannes 12 vers 24 sê: voorwaar, voorwaar, ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen, maar as dit sterf, dra dit veel vrug. Sien wanneer om toe te pas met iets sterf. Om toe te pas of iets gewoonlik is dit hierdie geveg tussen vlees en gees. Maar as die gees sê doen dit, dan beteken dit die vlees moet sterf in een area. En dis nou waar ons soms sukkel met die toepas deel. Want dit beteken ek moet nou sterf in daardie area. En die gees moet kom en beheer vat in daardie. Ek sluit af met die storie van 1 Samuel 15 waar ons lees van Saul. Dan kom Saul en kry 'n opdrag en sê: "Gaan in die stad in, maak almal dood, koning Agag, kinders, almal. Donkies, perde, skape, almal." En dan kom Saul kom in. Saul kyk die bedryf so, hy dink ek sal so 80% van dit gehoorsaam wees. Maak daai dood, daai ouetjie van die, want daai beeste lyk aan vir my, daai bons maras, weet jy, hulle lyk aan maar fyne goonies of wat ook al hiermee vanoggend. Ek hou nogal van hulle. En daai paar dorperskapies, kom ons hou hulle. Jy weet, niemand sal tog weet nie. En dan kom Samuel. Sien Saul het die volle waarheid geweet. Hy het geweet wat hy moet doen. Hy moes net loop in die waarheid en dit loop. En dan kom Samuel, dan sê Samuel en Saul probeer dit wegsteek. Samuel sê vir hom, gaan lees wat die woord sê. Samuel sê: "Wat is daai gebler van die skape wat ek hoor?" Ek wil vir julle vanoggend sê, ons kan die waarheid weet. Ons kan voorgee en dit dalk nie lewe nie, maar iewers gaan die skaap bler. Iewers gaan jou skaap bler op 'n plek waar jy nie wil hê hy moet bler nie. As ons dit nie lewe nie wat ons sê nie, wat ons hoor nie. Maak vanoggend seker my jou skaap of ons koei nie vanoggend bulk of ons skaapie bler op die verkeerde plek en ons dalk in 'n verleentheid stel nie. Waar ons by die plek is, ons sê, Here, my hart is om U te gehoorsaam en toe te pas en is dalk 'n seer proses en is dalk nie maklik nie. Ek weet die waarheid, maar ek moet entheid gaan. Ek sluit met hierdie Engelse quote af. A.W. Tozer said, "Unused truth becomes as useless as unused muscle. It's not what men eat, but what they digest that makes them strong. Not what we gain, but what we say that make us rich. Not what we read, but what we remember that make us learned. And not what we preach, but what we practice that makes us Christians." Amen. Maar ek wil vanoggend iets anders doen. Ek wil hê in erkenning dat ons mekaar nodig het. Wil ek hê ons moet saam bid vanoggend. Jy moet daai iemand toe draai en sê, weet jy, ek sal weer opsom oor drie goed gesels. Ons harte, ons manier om mekaar te ontvang en te celebrate, en derdens ons manier om vermoë om toe te pas. En miskien sukkel jy in van hierdie area, maar ek wil hê draai na iemand toe in erkenning dat ek het nie alles vir oggend nie. Here, ek weet nie om alles te doen nie. En Here, ek kan dit nie op my eie doen nie. Maar in erkenning daarvan vir oggend bid ek saam met 'n broer of suster. Dis sê, weet jy, ek sukkel hierso baie keer. Ek is baie keer broos in hierdie area en dan val ek miskien. Kom ons bid vir oggend. So net daar waar jy sit, kom ons draai na iemand toe. Kom ons bid net wanneer ons hierdie diens vir oggend afsluit. Amen.